Hei og velkommen til ny episode av Generasjon Tippekamp. Lars, i denne podcasten så prater vi om heltene på banen, vi prater om musikk, og av og til prater vi om The Great Train Robbery.
Ja, vi har vært innom alle tre.
Og i dag er vi så heldige å ha med oss en gjest som har vært borti alle tre favorittkategorier våre. Ja. Ikke Great Train Robbery da, men musikk og fotball.
Ja, vi er så heldige for en som opplevde, var til stede i London på 70-tallet.
Ja, vi har med oss VG-fotograf i perioden 71-73 på tippkampen, Steinar Torvbråten. Velkommen, Steinar!
Takk skal du ha. Bare hyggelig det.
Ja, det, dette er gøy. Og Steinar, du og meg ble jo kjent på via Instagram-konto til Generasjon Tippekamp. Og en ganske sånn gøy ting der var at når jeg gikk inn og kikket på din profil, og det første jeg ser da, det et bilde av deg og togrøveren Ronald Biggs.
Stemmer det, stemmer det.
Ja, fortell litt om det.
På Maracana, jo da, det var, da hadde jeg jo sluttet i VG, og tippekampen var ferdig, og oppholdet i England var ferdig, og da jobbet jeg for alle det som heter Aller Media i dag.
Ja.
Med ukebladene der, da, som var Allers og Kvinner og Klær, KK, bilmagasin og mat og drikke og det ene og det andre. Og det var rett og slett sånn at vi fant ut at han var en interessant fyr å snakke med, Ronald Biggs, så vi sendte jo brev og fikk avtale.
Ja.
Og dro rett og slett da til Rio, og var sammen med Ronald Biggs et døgn og hadde det fryktelig moro.
Ja.
For han var jo en, han var jo en veldig morsom og artig skrue, egentlig, han, Ronald.
Ja, han var jo en kjendis, kan man jo si.
Ja, veldig stor. Han var jo med i den svære filmen til Sex Pistols og,
ja, ja,
og så videre. Han var, så han var jo kjendis, en fæl måte å bli kjendis på, men han, ja, var noe av det.
Stemmer det at når dere var besøkt han, så hadde han i bursdag?
Han hadde bursdag,
ja.
Og akkurat da vi var der, og sjefsetterforskeren i Scotland Yard, som etterforsket togrøveri, han ringte akkurat da vi var der.
Ja.
Gratulerte med dagen, og inviterte Ronald til England. Da.
Ja.
Det kunne han jo ikke selvfølgelig, for da hadde han jo blitt arrestert på Heathrow.
Inviterte han på porter og bløtkaker.
Ja.
Ja. Nei, altså, det var artig, et artig sammentreff.
Ja, men det som er, vi skal mye lenger tilbake når vi begynner her, for Steinar, du og meg har jo pratet litt, og du var rett og slett VGs fotograf på tippekampen perioden 1971-1973?
Nei, 73-76.
73-76, ja.
Ja.
Nå, hvis vi tar det fra begynnelsen av da, hvordan, ja, endte du opp som fotograf i England?
Jo, det var sånn at jeg hadde jo allerede begynt å jobbe i VG.
Ja.
Som fotoassistent, skråstrek fotograf.
Mm.
Da du ble fotoassistent i VG, så gikk det jo ikke mange dagene før du også var fotograf da, og
okay, okay.
sparket ut på oppdrag.
Ja.
Og jeg jobbet jo allerede da fra 71 til 73 da, hvor jeg jobbet for VG. Da jobbet jeg jo allerede med norsk fotball.
Ja, stemmer.
Så jeg var jo rundt, ja, Kristiansand og Bergen og Trondheim og,
ja,
Moss og Fredrikstad, Mjøndalen og overalt, hadde han sagt. Allerede på den tiden.
Har du noen,
fotografert en del fotball.
Ja, har du noen profiler fra den tiden som du husker ekstra godt?
Nei, altså, ja, litt senere, Einar Aas for eksempel, da var jo,
ja,
han var jo litt senere enn, jeg husker ikke akkurat når Einar Aas var på toppen, ja, men
ja, rundt 1980.
Han var jo en av mine favoritter, så jeg synes jo han var en av de beste spillerne gjennom tiden i Norge, faktisk.
Så.
Og jeg var jo også laget historie på han i Tyskland, han spilte i Bayern.
Ja.
Vi var i Bayreuth, tror jeg det var en sånn liten by utenfor München, hvor vi var og lagde sak på han da de spilte cupkamp. Han var en av mine favoritter, sånn, ja, både tidlig og sent, hadde han sagt, frem til han ble skadet da, i Nottingham.
Han var vel Norges mest populære idrettsmann på et tidspunkt?
Mm.
Ja. Ja, jeg vil tro det.
Ja.
Og Halvard Thoresen var jo en stor favoritt for meg også.
Ja, absolutt.
Som jeg også besøkte i Holland,
ja,
et par ganger.
Ja, hvordan var han?
Jo, veldig ordentlig fyr,
ja,
med beina på jorda og fantastisk god fotballspiller.
Absolut.
Han var jo kaptein på den tiden I PSV. Philips PSV,
ja. Ja, ja.
Philips Sportsverein.
Ja, ja.
Og på den tiden så var jo de, da han var der, så var jo PSV blant Europas aller beste lag, faktisk I en periode.
Mm, mm.
Så han var jo imponerende.
Ja.
I mer moderne tid så det Solskjær som var min favoritt.
Ja, 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 ja. Absolutt. Og han var vel også veldig hyggelig tippere og beina på jorda.
Ja, fantastisk fyr.
Ja, ja.
Jeg har aldri hørt noen som har hatt noe vondt å si om han.
Nei, det tror jeg skal mye til.
Men det jo disse store gutta I dag også da. Mm. Både Åland og Ødegård jo fine fyrer det.
Ja. Ja, ikke sant, ikke sant. Stemmer det at du startet din fotokarriere I militæret?
Det stemmer.
Ja.
Rekrutskole på Sessvollmoen.
Riktig.
Sessvollmoen en leir oppe I nærheten av Gardermoen. Så der var det jo, kom jeg inn til førstegangstjenesten, da, rekrutskolen, og på den tiden så fikk du ikke lov til å forlate leiren de Nei. Første 2-3 ukene. Men da var forsvaret såpass lure, da, så de hadde mange forskjellige kurs
ja.
For oss soldater. Og da tok jeg et kurs I fotografering og mørkeromsteknikk. Du måtte jo bare gå rundt I leiren, da, for du fikk jo ikke lov til å gå ut av forporten. Så da ble det å fotografere militære kjøretøyer, da, og bikkja til obersten og så videre. Og, for det var Sessvollmoen den gangen, var hovedkvarteret for transporten I forsvaret på Østlandet. Så da, jeg tok jo bilder da, som sagt, av en lastebil og masse annet, og fremkalte filmen. På vanlig måte som man gjorde den gangen I en liten tank som man stod og ristet på, ikke sant?
Mm.
Og tørka negativer og greier, og belyste papiret til slutt. Da. Og da jeg så det første bildet som jeg hadde lagd, for å si det sånn, eller skapt, da, komme fram I fremkallerskåla, da var det gjort for meg. Da ble jeg bitt av den berømte fotobasillen, som det het den gangen.
Ja, ja, ja.
Og da skjønte jeg at dette her var noe jeg kunne godt tenke meg å drive med.
Det var jo helt annen kunst å lage fotografier da, enn
ja,
I dag,
når du bare... Ja, nå det jo ikke, altså, nå tar det ett sekund nå, ikke sant, så ja. Har du bildet. Du sa ikke det engang.
Nei. Nei, det sant.
Nei, så, så du lærte jo yrket, kan du si, fra bunnen av, da, med all fremkalling og forskjellige filmer og det ene med det andre, ikke sant, og kopiering.
Ja, ja. Jeg merker, hvis vi har yngre lytter som på nå, de skjønner ikke hva vi prater om.
Nei.
Fremkalle film og...
Mørkerom og...
ja, ja, ja. Ja, de har ikke... De trykker på mobilen Nei. Og så... Men
ja, ja.
Det var jo et... Det var, eller må jo ha vært et veldig fasjonabelt, veldig kult yrke det da, Steinar, på 70-tallet.
Ja, på en måte så var det jo det.
Ja.
Det var mange, jeg husker jo det at det var mange som misunte meg jobben min.
Ja, ikke sant?
I tillegg til at du jobbet da med hobbyen din, kan du si, så fikk du jo oppleve veldig mye. Du reiste mye, du traff mange interessante mennesker, altså både kjente mennesker og ukjente.
Mm,
mm. Det jo veldig mange ukjente mennesker, altså bare I Norge, som like interessante som hvilken som helst kjent person, for å
ja,
si det sånn.
Ja, ja, ta bilder, ja, absolutt, absolutt. Men,
og det ja. Yrket førte jo til at jeg fikk sett mesteparten av Norge. Altså, jeg har jo vært I hver landsdel og krik og krok og fjord og fjell.
Ja, 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 ikke sant? Ikke sant? Og man koster vel gjerne på litt.
Ja, ja.
Ja. Og, men det som da skjer når du ferdig med militæret og litt den biten her, så drar du til England på skole.
Da begynner jeg VG.
Ja, da begynner du I VG.
Begynner ja. VG først, vet du.
Ja.
Og da var det jo et par år med norske fotballkamper og alt mulig annet rart, hadde han sagt for ja. VG.
Mm-hmm.
Og det var jo den gangen, eller da jeg ble kjent med å jobbe. Jeg jobbet jo veldig mye for VG-sporten, ikke sant? Og der har du jo Reidar Martinsen da, som kom inn I bildet.
Ja, han kjenner vi godt til forfatter og bøker og...
Ja da, han var sportsjournalist der da, og hadde ansvaret for engelsk fotball da.
Mm,
mm. Og så kom etter, og jeg hadde jo jobbet mye sammen med Reidar, jeg på både fotballkamper og annet, ikke sant? Og, og til slutt så hadde jeg bestemt meg for at jeg gjerne ville gå videre med utdannelsen.
Ja.
Og da ville jeg til England, for jeg synes England var det mest spennende landet på den tiden. Helt kunne jo dratt i Sverige eller Danmark eller altså Tyskland og overalt, men jeg, det da England som fascinerte meg da, på grunn av fotballen og musikken og alt. Og da kom jo Reidar Martinsen med den ideen da, at hvorfor kan ikke du dra på fotballkamper eller tippekamper for oss?
Ja.
Og det tok meg vel et sekund, det. Så jeg svarte at det hørtes jo veldig interessant ut for meg, for da fikk jeg både oppleve noe, noe jeg var veldig interessert i, både fotball og fotografering, pluss at jeg tjente til og med penger på det.
Ja, jeg fant det for en drøm.
Og jeg tjente jo ganske godt også, så jeg hadde det jo veldig bra som student da, i England på den tiden.
Ja, ja.
Og det kom stadigvæk en sjekk i posten fra VG på en del tusen lapper, og det var mye penger den gangen.
Ja, det kan jeg tenke meg.
ja, ikke sant?
Kongen er i studenthjemmet.
Ja.
Ja, ja. Men, det var jo lån og sånn, og, som i dag det, denne gangen også, men det var jo helt andre forhold da.
Ja, ikke sant.
Men, jeg tror det kostet meg 1500 kroner i året å gå på skolen. Det var jo ikke all verden.
Det er jo herlig. Men da drar du altså til England, og gammel er du da?
Men da er jeg 23.
Da er du 23 og kommer til, hva skal vi si, et av verdens sentrum da, kan vi si. Du drar til London.
Ja, jeg kom jo til Bournemouth da, men jeg var jo i London. Det er 1,5 timer med tog fra London. Så jeg var jo i London hundrevis av ganger, for å si det sånn, i løpet av de årene.
Ja, hvor kult var det på en liksom, skala fra 1 til 10 å komme til London?
Nei, det var 10 det.
Ja.
Det var 10 det, og den gangen, altså for meg så var jo London verdens sentrum.
Ja, ja, det.
Når det gjaldt det meste.
Det var det jo for mange.
Fotball, musikk, all mulig kultur, fotografering, altså teater, film, alle greiene.
Ja.
Så det var jo London et midtpunkt i verden på den tiden, så det var jo veldig inspirerende, vet du.
Hvordan var det med, for du er jo også interessert i musikk, og det er jo også Lars her.
Ja, veldig.
Ja,
jeg hører jo, jeg er jo inne på YouTube og spiller hver dag, jeg.
Ja, riktig.
Fortsatt. Og da går det jo i de gamle gode, for meg, altså jeg synes jo veldig mye rar musikk i dag som ikke jeg har noe forhold til i det hele tatt, som jeg synes er helt uinteressant. Så jeg spiller jo de gamle gode gruppene jeg, som jeg så i England og i Norge på den tiden.
Hvem var det du så som gjorde mest inntrykk?
Det skal jeg fortelle deg.
Ja.
Det var i 1975.
Ja.
Så var jeg så heldig å få overvære den legendariske konserten til Led Zeppelin i Earl's Court.
Oi.
Nå, det er den mest legendariske popkonserten, eller rockekonserten noen gang, tror jeg, i verdenshistorien. 3 timer og 20 minutter med Led Zeppelin. Og det var litt tilfeldig fordi at hele reklameopplegget til den Zeppelin-tur, det var gjort av et reklamebyrå i Bournemouth.
Ja.
Og så hadde en kompis av meg, kjente en som jobbet der, så han skaffet oss billetter. Da. En gjeng av oss fra i klassen fikk billetter da, til konserten. Og de konsertene til Zeppelin i 75 var så store at British Rail hadde satt opp ekstra tog.
Ja.
Altså fra alle store byer i England så gikk det Zeppelin Train inn til London før konserten, og Zeppelin Train tilbake på kvelden etter konserten. Så det var jo helt fantastisk. Altså jeg har aldri sett eller opplevd noe bedre.
Nei.
Musikalsk enn det, altså Led Zeppelin på scenen, det var jo som å høre de på plate, ikke sant? Altså, det var jo utrolig dyktige musikere.
Ja,
jeg hører nesten for meg de drar i gang Kashmir der og lager skikkelig god stemning.
Ja. Stairways to Heaven og hele, det var avslutningsnummeret da.
Ja, for, altså, du har rett og slett du har deltatt på en liten bit av musikkhistorien der, kan vi si.
Ja, det var musikkhistorie. Jeg ser fortsatt på YouTube og andre steder at det blir jo regnet som, akkurat den konserten blir jo regnet som det, som jeg sa, det største som har skjedd, hadde jeg sagt, omtrent i musikkhistorien når det gjelder rockeband da.
Ja, hva med andre type britiske band, Rolling Stones og den gjengen der?
Ja, Rolling Stones og ikke Beatles, så fikk jeg dessverre aldri sett.
Nei.
Og det er jo litt trist da, fordi har jeg aldri sett live. Men Rolling Stones har jeg sett flere ganger, blant annet i Bournemouth, for i Bournemouth var vi så heldige å ha en veldig fin konsertarena, som heter Winter Gardens.
Ja.
Og der var det jo veldig mye konserter av alle mulige. så där så jag det Hu och Kinks och Procol Harum och ja. Rolling Stones och Animals och Hollies och Jethro Tull och King Crimson och Jesus Slade och yes. Free och Ten Years After och så vidare.
Ja,
av det som var liksom.
Ja, hela den brittiska pop. Ja, hela den brittiska pophistorien.
Ja, det var ju det så och så fyllde jag på med ett att du kom hem till Norge så var det ju dessa banden kom ju till Norge då.
Ja, de dukade upp.
Så jag har ju sett Pink Floyd, och Rolling Stones och Michael Jackson och allt möjligt här i Oslo.
Ja.
I etterkant, ja. Selvfølgelig.
Och så kan vi ju då si, Steina, så ja, då måtte du då gå på alla disse konserterna och så måtte du till och med gå på tippekampen.
Ja.
Vad var den allra första engelske fotballkampen du fotograferte på?
Det vet jeg ikke. Nei. Det husker jeg ikke, rett og slett.
Nei, en av de første.
Som jeg sa til Lars, så husker jeg jo ikke alt sånn. Jeg husker nei. Ikke alt som foregikk sånn sett. Så det kan jeg ikke si hvilken kamp det var, men det var litt senhøstes 73 da.
Ja, hva gjorde mest inntrykk? Da,
ja, altså, jeg kan fortelle en historie som var fra en ganske tidlig periode. Da begynte jeg faktisk å grine på ja. En av de første tippekampene jeg var på. Det var i Liverpool.
Mm-hmm.
Og da lå jeg på maven foran The Cop.
Ja.
For det var sånn at The Cop, det var jo bare ståplasser der, vet du, før i gamle dager ja. På Anfield.
Mm-hmm.
Og der gikk de første radene, kan du si, de gikk ned under gressmatta, så fotografene måtte jo ligge på maven der.
Ja.
Og der hadde jeg lagt meg til rette da, før kamp, og så begynte da 60.000 Liverpoolere å synge You Never Walk Alone.
Ja.
Og da var det jeg begynte å grine litt, rett og slett.
Ja, det var mektig.
For det var så, ja, altså det var at fotball kan være så vakkert.
Ja.
Det gikk så sterkt inn på meg at jeg grein i noen sekunder.
Ja.
Og fikk tørka tårer og hørt på resten ordentlig, da. Men det var et mektig inntrykk, altså.
Ja, tenkte jeg det.
At, altså, så at det kan være så vakkert, og det var 60.000 som sang som et kor, altså enstemmig, ikke sant?
Ja, ja.
Så du kan tenke, du har vel hørt det selv, dere har vel sikkert vært på Enfield og hørt.
Jeg har ikke vært på Enfield, nei.
Men...
Nei, vi favner om noen andre lag i England med en Liverpool.
Ja,
ja. Nej så det du skönar det att det var du skönar det att det var ett mäktigt intryck
ja, ja,
liksom alltså
ja, ja.
Bara en sång att en sång kan göra sån intryck på en fotbollskamp.
Ja, inte sant.
Då kan man snacka om att fotboll är vackert.
Ja, 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 absolut. Och är det så att du tänker att Anfield var en av de allra bästa banorna att vara på då för det eller?
Det var nog det.
Ja.
Det var nog det. Alltså det var ju en våldsam stämning.
Ja.
Så det var nok den banen, kanskje, altså Old Trafford, og så var jo skostemninga til og med på Westhams bane, som min klubb, da, kan du si.
Ja, 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 for det din
sammen
klubb, ja.
Sammen med United, så var det jo veldig god stemning på Upton Park også, med 42.000.
Ja, ja, ja.
Upton Park. Men generelt så var det jo god stemning. Dere kjenner jo til engelsk fotballpublikum, det er jo ingen som er bedre enn de.
Nei. Absolutt ikke. Sånn som når du var i Liverpool, traff du noen av spillerne der, eller var det mer i andre klubber?
Nei, det var mer i andre klubber.
Ja, West Ham da, for eksempel.
Jeg traff det jo, og så, du skjønner, alle var jo veldig velvillige,
ja.
Både spillere og manager og alle, fordi vi syntes det var rett og slett var stort, at Norges største avis var på kamp, og at vi i Norge sendte kampen direkte på TV.
Mm.
De syntes jo det var svære greier den gangen.
Ja, de verdsatte det.
Fordi at BBC sendte jo kampen en time etterpå, vet du, for ikke å ødelegge for publikum, hadde han sagt.
Ja, ja.
Eller for klubbene med publikum, så det var delay den time med sendingen fra BBC.
Ja, ja, ja. Sånn som...
Så de syntes jo det var stort, så vi ble jo velkomne. Da vi skrev brev og for å komme på kampene, så var det jo bare glede og smil, og alle var hyggelige og fikk sesongkort. Og der du ikke fikk sesongkort, så fikk du jo billetter til enkeltkampene da du skulle dit.
Ja, for det var sånn, det fungerte da at i de tiderne så måtte det rett og slett skrive brev.
Skrive brev da, ja. Eller ringe da. Kunne ja. Gå i telefonskiosken og ringe selvfølgelig til ja. Klubbmanager som var den mektige personen i klubben.
Ja, sekretæren da på en måte, klubbsekretæren.
Ja, ja. Klubbsekretær,
ja. Ja, riktig.
Som var sa jeg manageren, ja. Han var, det var klubbsekretæren som var altså store sjefen i klubben ja. Som ordnet og fiksa alt, liksom. Og de var jo hyggelige folk det også. Det var jo stort sett. Jeg kan ikke si at jeg truffet et eneste fotballmenneske i England som ikke har vært hyggelig å bli og overveldende hyggelig. Liksom.
Fantastisk. Men sånn som jeg forstår litt på det, Steinar, så West Ham, det var en riktig fin klubb å besøke, eller?
Ja, det var ingen steder bortsett fra United, da.
Ja.
Så jeg har jo de to lagene fortsatt.
Ja.
Altså, jeg har jo en historie bak det, hvorfor jeg følger de klubbene.
Ja, ja, fortell.
I dag så synes jeg det blir litt lettvint for de fleste. De har en tendens, de som blir fans av hva det nå er, de har en liten tendens, synes jeg, til å bli fan av det beste laget, for å si det sånn. Det er lettvint, det vet du.
Sant, sant.
Være supporter av det beste laget.
Ja, ja, ja.
Nei, det var rett, og det gikk rett og slett på hvor godt jeg ble mottatt. Da jeg kom første gangen jeg kom på kamp, og presenterte kort og kom inn, og spillerne før kamp, da jeg fløy rundt og tok bilder av portretter og knestående portretter og alt dette her, ikke sant?
Ja, ja.
Som var veldig fint for arkivet til VG.
Ja, ja, ikke sant?
Og alle spillerne var veldig villige, aldri opplevde aldri at en spiller ikke gadd å bli tatt bilder, liksom. De Nei. Synes bare det var moro. Og manageren John Lyle, som var manager i West Ham den gangen, han var også en fantastisk hyggelig, snill, grei kar som jeg ble litt kjent med. Ikke sånn, jeg er ikke kamerater, det er ikke det jeg sier, men han hilste noe på meg da han kom inn på banen og sånn, hvis jeg sto i nærheten. Ja. Så slang han ut hei, Stein her. Så, og det var jo hyggelig, altså, så du kom så nærme inn på... Ja. Inn på disse gutta og snakket med dem, og jeg ble jo etter hvert da invitert inn i spillerpubben etter kamp og så videre.
Herlig.
Hvor du kunne stå og småprate og pludre med spillerne.
Ja, og de hadde jo tid til det også da, det var jo ikke sånn fabrikerte svar.
Nei da, det var jo ikke sånn tøys som i dag.
Nei.
Det var helt ned på bakkenivå, dette her, vet du.
Ja, ja.
Så det var jo det som gjorde det så hyggelig og fint. Altså, alle var venner, liksom, på en måte. Og alle jobbet for fotballen, så det var jo veldig flott, altså.
Hvis du trekker frem noen favoritter fra West Ham og spillerne, var det noen spesielle der?
Altså, det var en spiller jeg ble ganske godt kjent med, som jeg snakket mer med enn andre. Det var en spiller som heter Graham Padden, midtbanespiller. I West Ham, som jeg ble godt kjent med, faktisk. Vi pratet hver eneste kamp. Jeg var der, for West Ham var vel et av de lagene jeg var på mest, tror jeg, på Upton Park.
Ja, riktig.
De var ganske mye med i tippekamp-programmet. Og han var jo en kjempegrei fyr, så han sa til meg, Steinar, at ring meg, så skal jeg plukke deg opp på Waterloo Station når du kommer. Da du skal på Upton Park, så kjører vi sammen opp.
Ja, det
er. Og det skjedde et par ganger da jeg kom med toget fra Bournemouth til Waterloo, og der sto Graham Padden med sin Triumph Stag og ventet på meg og kjørte meg opp til Upton Park, og der satt vi oss opp. Pludra og prate om liv og fotball og alt.
Det er jo fantastisk, tenk
deg. Så det er jo, tenk deg, sånt skjer jo ikke i dag.
Nei, 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 nei. Jeg tror ikke...
Dette er jo det samme som dere også har nevnt, som dere ville prate om med Martin Bøkken.
Ja, den må du fortelle. Den er vel, det var du og Reidar Martinsen.
Ja, da, du vet, Reidar var jo... Dere spurte et eller annet sted om VG hadde kontor i England, og de hadde jo ikke det.
Nei.
Men Reidar Martinsen kom jo til England titt og ofte.
Stemmer.
Flere ganger i løpet av sesongen, og da ble jo jeg med han en uke jeg på jobb. Og det var jo kjempegreit for lærere og alt på skolen, ikke sant? For de syntes jo det var helt topp, og så at jeg jobbet for Norges største avis med fotball, som tross alt, selv for fotolærerne i Bournemouth, var en stor del av kulturen i England.
Ja, 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 ikke sant?
Så de syntes det var greit, så jeg fikk jo fri, liksom, at jeg var med Reidar rundt.
Ja, ja.
Da vi var blev jag väldigt överraskad för då hade vi ja, detta var för säsongstart.
Ja.
För då kom ju Reidar över för att lage förhandsstoff, ikke sant, till säsongen. Och vi plocka ut enkelte klubber och så denna gången så var det United då.
Ja.
Och vi tog tåget från London upp och då vi kom ut på perrongen så stod Martin Bøkken där, kaptenen till United och mötte oss.
Ja.
Och det kan du ju tänka dig ville skett idag.
Nej, det hade inte offrat ett sekund.
Nej, han var da mannen vår hela dagen på träningsfältet och visste oss runt på Old Trafford och i helt att överallt och krikar och krokar och
yes.
Hilste på manager och det ena med det andra.
Ja.
Och spelare och så vidare.
Ja.
Så då intervjuade ju vi flera och bland annat manageren som var helt han igen då.
På den tiden var det Tommy Docherty.
Docherty, ja, riktigt. Ja. Tommy Docherty.
Ja. Ja.
Der... Akkurat då. Nej så och det samma skedde ju då på en av disse turerna för säsongstart hvor vi var i Derby, ikke sant? Og Francis Lee kom i sin Mercedes 500 og møtte oss på stationen i Derby og kjørte oss opp til treningsfeltet.
Helt utrolig.
Så hadde vi avtalet med han.
Ja.
Og pratet med han og vi hadde avtalet med flere av spillerne, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og da vi parkerte på treningsfeltet, så åpnet han bagasjerommet på Mersen sin, og det bagasjerommet var fylt av doruller og skrivepapir og kulepenner og det ene med det andre.
Oh, ja.
Så det drev han med på Sisan. Han solgte rekvisita og papir til butikker og så videre.
Fantastisk.
På Sisan, altså Francis Lee, relativt kjent spiller på den tiden.
Ja, det kan ja, du det si. Han skåret jo 33 mål i 71-72-sesongen.
Ja, men de tjente jo godt spillerne den gangen også, altså, men man kan jo ikke sammenligne.
Nei.
Så jeg vet egentlig ikke hva en fotballspiller tjente for eksempel i 75, men jeg vil anta at de lønningene, la oss si de lå på lønningene til en direktør i et sånt mellomstort firma eller noe sånt.
Stemmer det.
Jeg tror ikke det var noe mer.
Nei, det er en
bygd var mer.
Nei.
For det var jo overgangssummene på den tiden, var jo sånn 20, 30 og 40 000 pund, ikke sant?
Ja.
Det er liksom ingenting.
Nei.
Ingenting i forhold til i dag.
Nei.
I dag er det jo nesten monopolpenger.
Ja.
Ja, ikke sant? Det var lekegrinn i forhold til i dag.
Ja. Stemmer det at...
Men det var mye penger. Men det var mye penger på den tiden selvfølgelig for klubben.
Jo. Og som sagt, de tjente jo sånn tålig bra, men ikke sånn at de kunne ikke legge opp etterpå.
Nei, de tjente jo ikke en million.
Nei.
Nei, altså det er mange av de. Altså det var jo som en vanlig god lønning, ikke sant?
Ja.
Så det var ikke sånn at alle kunne bare leve på det de hadde tjent.
Nei.
Det var bare noen få, tror jeg, altså de som hadde investert penger godt da.
Ja, de var jo mest glad i mange av de. De gamblet jo mye, så det var ikke så mye de sparte.
Ja, det var veldig mye gambling både på hest og fotball og alt mulig, vet du.
Hest og hånd.
Og mange gjorde seg jo blakke på den måten også.
Ja, det
og pøbben. Spilte vekk hele inntekten sin.
Ja.
Eller drakk den opp, selvfølgelig. Det var jo mye mer sånn problemer, rusproblemer og så videre på den tiden.
Ja, absolutt.
Det var ikke så strengt regime, vet du, i klubbene.
Nei, det var vel ofte, det så vel du kanskje sånn førstånd, det var vel rett fra kamp til puben, var det ikke det ofte?
Ja. Jo, det var jo inn i dusjen og dusje og kleipa seg, det var rett inn i spillepubben på stadion, ikke sant?
Ja.
Noen halvhittere.
Ja.
Før du kjørte hjem da, i passebrisen, ikke sant?
Ja.
Det var jo ganske høye alkoholgrenser for kjøring den gangen i England.
Ja, ikke sant.
Det merket man jo, alle de stedene, offentlige stedene som hadde størst parkeringsplass, bortsett fra fotballstadioner, da, det var jo pubene.
Ja,
det er så ironisk det kan bli, vet du.
Fantastisk. Lars her er jo fan av Queen's Park Rangers. Har du vært på Loftus Road?
Mange ganger, skjønner du.
Hva tenker du om den, banen?
Er veldig altså stemningsfull og fin bane, altså sånn koselig liten, det var liten da, Loftus Road den gangen.
Han er fremdeles liten.
Ja.
Ja, det stemmer, han er jo nesten som, han er nesten ikke bygget ut.
Han er ikke bygget ut, han er det du bare har.
Så det er det samme liksom.
Ja,
Mm. Med sånn, noen få rader rundt hele, med noen sånn tretak og sånn som det var på mange stadioner da, den gangen på 70-tallet. Mange baner var jo sånn, bortsett fra noen som hadde bygd fine stadioner da.
Det har vel modernisert litt grann, sånn at det vel ikke tretak lenger, for det ble vel forbudt etter denne brannen oppi.
Nei, jeg fikk, ja, det var brann og sånn brannfare etter hvert, vet du, ja, det var sånn, livsfarlig med alle disse tretribunene med tretak og alt dette her, og sånn dårlig belegg oppå taket som brant som bare, ikke sant? Så det var jo strenge regler
som
kom etter hvert, heldigvis.
Men sånn som Queen's Park Rangers da, de hadde jo ganske mange spilloppmakere, kan vi si, traff du noen av de?
Det en jeg, en av mine favorittspillere var jeg, QPR-spiller, Stan Bowles.
Ja, han er jo vår favoritt.
Han var en fabelaktig fotballspiller.
Ja.
Han husker dessverre ikke så mye av det i dag.
Nei, det stemmer.
Nei, altså, men jeg så jo han i aksjon mange ganger da.
Ja. Hvordan var det å oppleve han live, og hvor god var han, hvis du skal synse litt rundt
han? Ja, han var fryktelig god.
Ja.
Han var så god at han, altså, i første gang jeg så han, så måtte jeg bare måpe. Måten han gikk forbi motstandere og dribblet rundt og holdt på og slo passninger var imponerende, så han var vel nok en av de aller beste spillerne på den tiden.
Ja, absolutt.
Vil jeg påstå.
Ja.
Og kanskje den mest tekniske av alle, faktisk. Ja. Enda det var mange gode fotballspillere altså, på 70-tallet også.
Ja. Men vi har jo en annen som er litt sånn lignende en kategori som Stan Bowles, så Charlie George, men han tror jeg du har truffet.
Han traff vi en stund etter at Francis Lee hadde, vi var ferdig med Francis Lee da, på treningsfeltet til Derby, så traff vi han. For han avsluttet jo karrieren sin der, han.
Ja, stemmer. Han var, ja. Mm.
Men den gangen så var jo Derby faktisk et veldig godt lag da.
Ja.
Og de hadde jo samlet en del gode spillere også da, som spilte de liksom siste sesongene sine der da.
Mm.
Men så det også var jo en interessant, for han hadde jo hatt en lang, flott karriere i Arsenal.
Ja, stemmer.
Han var vel Arsenal-spiller i all sin dag, han.
Ja, han vant jo det dubbel der med Arsenal, når han var som best.
I 71, venner.
Ja.
Ja. Så. Nei, så, og da begynte han å bli, følte han seg at han begynte å bli litt voksen, så da synes han, men han var jo heldig da, for han avslutta jo karrieren sin i et godt lag da.
Ja,
absolutt. Med masse gode medspillere og så videre.
Ja, men var han
så han møtte vi, ja. Hadde en lang samtale med, satt på treningsfeltet på gressplen der og snakket og bablet i vei, men jeg husker jo ikke alle detaljer, jeg husker jo ikke alt vi snakket om, men det var jo fotball da, generelt.
Ja, men liksom bare det at, som du sier, sånn, dere kom opp der og så satt dere en halvtimes tid og prater. Det er sånn.
Ja, lengre også.
Ja, lengre
også. Sikkert en tid med Martin, Reidar Martinsen, han fikk i hvert fall stoff nok.
Ja.
Så han kunne skrive mange sider i VG med alt vi fikk av stoff.
Ja, og han skrev etter hvert også de bøkene som heter Engelsk fotball, en sånn preview for sesongen. Var du noe innblandet i de, eller?
Jeg var litt innblandet i det med noen bilder og sånne ting.
Ja. Ja.
Og vi lagde også en bok, han lagde en bok hvor han presenterte alle banene.
Ja.
Og der også var jeg med, for da tok jeg, passet jeg på å gå ut på ene hjørnet og ta bilder, oversiktsbilder over de forskjellige banene jeg var på. Så det også var bilder han, som jeg hadde tatt som han brukte i den boka. Og så leverte jeg en del bilder til, på den tiden så var det jo til og med norske fotballblader da.
Ja.
Fotballrevyen og hva det nå heter, jeg husker ikke hva det heter lenger, men jeg leverte en del bilder.
Sport i bilder over det andre.
Ja,
så jeg leverte en del, begynte å ta litt fargebilder innimellom etter hvert da.
Ja, for det
er poenget. Ja, fordi de trykket jo farger, det tok jo en god stund før VG begynte å trykke farger.
Stemmer.
Så det gikk i svart-hvit bare på tippekamper da.
Ja. Sånn som når du var rundt på disse banene, har du vært på noen av de gamle, klassiske banene som ikke finnes lenger? Noen du husker av de?
Ja, Molineux var jo...
Ja, Molineux, ja, det er en klassisk stadion.
Klassisk bane, men den er jo bygd ut litt, men den så jo sånn ut omtrent som QPRs bane, ikke sant, på den tiden. Liksom ikke finnes det, den finnes ikke omtrent alle baner fortsatt.
Men Upton Park har du vært på, den finnes ikke lenger.
Nei,
det er jo hjemmebanen min.
Ja.
Det burde jeg jo vite. Eller Bowling Ground, da, som han egentlig heter.
Ja, den er jo flyttet til London Stadium nå.
Men det er vel den eneste, ellers så har vi, altså de har jo fått nye Arsenal og Tottenham allt alla har ju byggt nya stadioner och någon har mens Old Trafford och Anfield och sån ligger ju på de är ju bara utbyggd där de ligger.
Ja,
men eller så var det ju eller så kan jag inte tänka mig eller huska någon såna som är helt borta.
Nej, du har ju Ayresome Park, The Middlesbrough, men det liksom mer upp i norr och sånt där.
Så. Ja, det var jag inte.
Nej. Var var du mest?
Alltså det var nog, alltså jag var ju mest i London.
Ja.
För de hade ju trots allt en haug med lag i första divisionen där den gången va.
Inte sant.
De hade ju de samma lagen som idag plus QPR och så Charlton var väl uppe och inne mellan men inte akkurat att jag var där men
Nej, da,
og Crystal Palace også var vel litt nede i divisjonen den gangen.
Ja, men de har jo alltid vært nok så fasjonable, Crystal Palace da, kan du si.
Ja da, det er liksom litt fasjonabelt der.
Ja,
men, og så hadde de jo Watford, da, klubben til Elton John.
Ja, fantastisk klubb.
Som de også er jo litt nede nå, stakkare.
Ja. Tippekampsesongen varte jo stort sett bare fra november til mars. Var du på kamper uten...
August, vel? Startet vel ute i august.
Nei, her hjemme på TV.
Nei, her hjemme, ja. Her hjemme.
Så var det jo, men du var på kamp, selv om det ikke var tippekampsesong, så du fikk med deg kamper.
Ja.
Så du dekket VG, ikke nødvendigvis NRK, samme kampene som NRK var.
Ja da. Og dere spurte jo et bra spørsmål egentlig, som var aktuelt på den tiden. Hvordan fikk jeg filmene til Norge?
Ja,
hadde jeg nær sagt. Den gangen, så det var jo ikke søndagsavis da, vet du.
Nei.
Noen steder i Norge, det var lørdagsavis, og så var det mandag igjen.
Mm.
Så da hadde man jo tid til å få igjen filmene, og det var det da TV-kommentatorene som tok med seg filmene til NRK, og så var det en fra VG som stakk opp på søndag og hentet filmene og fremkalt.
Ja, så da...
Så det var jo da Arne Schei og Gleditsch og Hovden og Øyvind Jonsen og av og til Bjørg Lillelien.
Ja. Hang du noe med de?
Ja.
Ja, hvordan var de da?
Nei, det var bare koselige, fantastiske, koselige folk, det vet du.
Ja.
Arne Schei og deg, og ja, du kjenner jo til han, og har jo sett han nok, ikke sant? Han er jo en glittrende fin fyr, ja. Det var jo Knut T.H. Gleditsch, han var en fantastisk fyr.
Ja, absolutt.
Hovden var jo en veldig koselig og hyggelig kar,
ja. Rolf Hovden,
ja. Så det var jo toppfolk, det, altså de NRK-gutta på den tiden.
Ja. Og de var jo også med litt på, akkurat som du var litt sånn i starten på alt det her. Og,
ja, de var jo det. Sant? De var jo også starten på karrieren sin på en måte. Ja. Og de også syntes jo det var stort å få lov til å kommentere fotball fra England. Det var jo veldig stort for de, kan tenke deg Arne Scheie da.
Ja.
Så fotballinteressert som han var og er, så han var jo himmelen han, vet du, da han fikk kommentere fotball.
Ja, han ble jo litt sånn som du sier om deg selv, at du fikk jo lov til å holde på med hobbyen din.
Ja, og det var jo det for disse gutta også.
Ja.
Vi hang jo litt sammen.
Ja.
Sånn, vi tok tog som regel
ja.
Sammen tilbake, da, hvis vi var i Birmingham eller Manchester eller Liverpool eller hvor vi nå var.
Mm.
Så tok vi toget til London stort sett sammen, og så tok vi en liten tur på puben.
Ja, det er fint.
Og tok et par pinter før jeg... De bodde jo i London på hotell da, over til søndag, så dro jeg med toget til Bournemouth på lørdagskvelden.
Ja, og du pratet jo litt om John Lyle, men var det noen andre managere som utmerket seg, som var hyggelige eller spesielle?
Det er alle.
Ja, absolutt alle.
Jeg kan huske alle detaljer. Så.
Nei.
Som jeg sa tidligere, så... kan jeg ikke huske at jeg traff eller snakket med en eneste fotballperson som ikke var hyggelig.
Mm.
Altså, det var over hele linja, rett og slett.
Ja, det er jo ganske unikt.
Men jeg har en liten historie med en annen manager som jeg ikke var god venn med, men som jeg traff og hadde et langt møte med, men det kan vi ta litt senere.
Ja, nei, men kjør den, det er spennende. Det var, det var ikke i England, eller?
Jo.
Ja.
Vil du ha den nå, eller?
Ja, kjør på.
Som er noe av det mest spennende, kanskje, og interessante jeg var med på.
Ja, oi.
Og det var, jeg husker ikke årstallet, om det var 74 eller 75, men da ble Reidar Martinsen og jeg invitert hjem til Bill Shankly I Liverpool.
Oi, det sant?
Yes. Det sant.
Yes.
Så da satt Reidar og jeg 2,5 timer I stua til Bill Shankly
ja.
Og pratet fotball.
Ja.
Mens fru Shankly serverte 10 scones.
Oi, 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 oi.
Så det kan du tenke deg, det var en opplevelse. Altså, det var jo tross alt mannen som, ja. Som fikk fram Liverpool. Da. Det var han som skapte Liverpool.
Ja, det jo Gud.
Fra å være en middelmådig lag til å bli verdens beste fotballag I en periode.
Ja, han altså det, han jo... Den største, kan vi jo si.
Ja.
Ja, ja, ja.
Han altså, ved siden, han den største manageren ved siden av Ferguson, selvfølgelig, ja, ja. Og de kommer jo ikke unna Ferguson.
Neida, nei, sånn, nei, absolutt ikke. Men hvordan var det hjemme hos han da? Var det luksuriøst?
Altså, han bodde,
eller?
Ja, det var, nei, absolutt ikke.
Nei.
Pent hjem, men
ja, ja.
De fleste engelskmenn, vet du, på den tiden, de bodde jo I rekkehus. Mm. Altså disse rekkehusraden, ikke sant?
Ja.
Som finnes overalt I England, som dere sikkert har sett.
Mm, mm.
Og det de gikk gjerne over store kvartaler.
Mm.
Og I midten av et sånt rekkehuskvartal var det gjerne en stor park. Og hjemme til I det rekkehuset til Bill Shankly, helt vanlig sånn rekkehus på 3 etasjer som de var I rekkehusene. 3 små etasjer med trapper og greier. Og... Men han hadde jo, altså han tjente vel godt han den gangen.
Ja.
Det var ute fra en så svær klubb, og han hadde jo pent møblert hjem. Men det morsomste med akkurat det, med hjemmet hans, det var at I den parken hadde jeg nær sagt, eller hva jeg skal kalle det I midten, der var en fotballbane og det var treningsbanen til Everton tenkte jeg det
det sant?
Det sant, jeg tuller ikke med det altså, dette kan jo sjekkes så der kunne Bill Shankly sitte og se på Everton trene
Ja, for
han kunne sitte I sofaen sin og se på Everton trene. Det var en veldig merkelig greie.
Ja, for han begynte jo faktisk å gå litt på, for han ble uvenn med Liverpool
han
etter hvert.
Ja, på den, det intervjuet vi hadde med da vi pratet om han I 2-3 timer, det var vel I forbindelse med at han gikk av.
Ja, ikke sant.
Han gikk vel av som manager han I 74-75 rundt der, og da
ja.
Heldigvis så fikk de en ny god manager da,
som ja, det kan
førte
du si.
Hans arv ja. Som førte hans arv videre
det ble ikke så mye dårligere med Bob Paisley kan
nei.
Man vel si
nei, altså han førte jo arven videre og var like dyktig manager han og ja. Skjønte hva Liverpool skulle være
traff du Bob Paisley?
Bob Paisley
han var en mann av få ord nei
Ja, han, ja, som du sier, så han virket som omtrent som den mest innesluttet typen I engelsk fotball.
Ja, det det vi har hørt.
Men det virket jo faktisk Bill Shankly da du så han på TV.
Ja.
Da han kom ut på banen og satt på benken der, altså, så virket det jo som en sånn sur liten gubbe på en måte.
Ja, ja, ja.
mens han, da vi traff han privat, han var jo en blid, hyggelig, omgjengelig kar, ikke sant?
Ja,
og pratet og holdt på, ikke sant? Og,
ja, ja.
Han måtte jo gjenta ting av og til, da, for han hadde jo en ganske spesiell dialekt. Da.
Ja, ja, ja.
Så det tok litt tid før vi forstod det, liksom.
Ja.
Du vet også det med enkelte sånne nordengelske og nordvestlige engelske dialekter, sånn, de kan være litt vanskelige.
Ja, han var jo skotsk langt opp I gruvesamfunn.
Ja, ja. Ja, ja.
Så jo, jeg kan tenke, altså satt dere vel litt sånn I litt ærefrykt da, kanskje, når dere satt hos han?
Ja, vi, altså det klart det, vi satt jo der I ærefrykt, vi hadde jo stor respekt for denne fyren da.
Mm.
En liten fyr som hadde liksom stablet Liverpool på beina og fått frem til, ja, det var, de var vel verdens beste klubblag I en periode.
Ja, ja, jeg vil tro det,
det var, jeg så det jo flere ganger, jeg, og...
Ja.
Med det laget, vet du, det var jo fantastisk lag, og Ray Clemens og altså, hele den gjengen og Keegan og Callahan og Gud vet hvem hadde han der sagt.
En spiller vi prater om en del her I Generasjon Tipkamp, det jo nettopp Kevin Keegan. Fikk du se han spille?
Mange ganger.
Ja. Hvor god tenker du han var da? Han virket jo helt verdensklasse.
Ja, han var like god som Bowles.
Ja, altså, ja.
Han var jo god både teknisk, pluss at han skåret jo flere mål enn Bowles da. Men Bowles var jo mer den som tilrettela mye, han dribblet tre mann og slo en passning og så videre, men han skåret jo han også, men Keegan var jo gjennombrudsmann, ikke sant? Han løp jo fra forsvar og dunket ballen imot da, som det heter.
Ja, ja, ja.
Så han var jo en stor, han også var jo helt store, en av de store stjernene på den tiden.
Ja.
Og blant de beste spillerne selvfølgelig. Men ikke min favorittspiller, det var en raring fra Leeds.
Ja, hvem er favoritten?
Terry Cooper.
Ah, Terry Cooper, han
var knallhard. Det hadde vel to egentlig da.
Ja.
Trevor Brooking og Terry Cooper, det var faktisk to spillere som lignet litt på hverandre, selv om Terry Cooper var bekk og Brooking var jo midtbanespiller.
Ja.
Men de var fabelaktige spillere, så det var nesten umulig å ta fra de ballen. Vet du, de har aldri sett fotballspillere som har skjermet ballen så godt som de to. Og Brook, både og begge to, og Leeds bekken, da, hans driv oppover langs sidelinja.
Ja.
Det noe jeg aldri har sett maken til siden av bekker.
Nei.
Så der var Terry Cooper stor, så det derfor jeg ble så inderlig glad i han som spiller.
Ja, det riktig å si at han var litt forut sin tid, kanskje? Litt sånn moderne bakter?
Det vil jeg si. Ja. Altså, han var jo perfekt i et fotballlag, da.
Ja.
Hvis du, altså, en bekk som er like rask som en løper, som kan drive ballen oppover og ikke bli tatt fra ballen, og samtidig dribla et par mann og slå en passning inn fra siden, det er jo ikke noe bedre spillere å ha for et fotballlag enn det, vet du.
Nei. Absolutt
ikke. Da du ganske verdifull.
Ja. Fikk du, intervjuet du noen av de? Eller
nei,
vi
intervjuet aldri Terry Cooper.
Nei.
Bare sånn hils i forbindelse med å ta et bilde av sånne ting.
Ja, ja.
Så det begrenset alle hundrevis av spillere, det begrenset hvor mange jeg liksom har snakket med og intervjuet til sammen. Det blir jo det. Altså, du var på ganske mange kamper, så var det ikke så mye tid til overs hele tiden heller, vet du.
Nei, var det sånn at du etter hvert nesten ble litt... kan vi si blasert, for du ble nesten litt vant med å gå rundt alle disse folkene.
Ja, du kan vel si det. Altså, du var i hvert fall ikke redd lenger.
Nei, nei.
man var jo litt redd og nervøs da man ble kastet ut i dette her, liksom skulle dekke verdens største fotballliga som 23-åring alene. Jeg var den eneste nordmannen som var der, liksom.
Ja.
Da hadde jeg voldsom respekt, men etter hvert så ga jo det seg etter at jeg skjønte at alle disse folka var jo vanlige mennesker som var hyggelige og greie og sånn. Det var bare det at de spilte fotball, ikke noe annet.
Ja, ikke sant.
Det var det hele, liksom.
Ja, ja. Men det er sånn kult, hva skal vi si, sånn tidsånden som vi snakker om nå, for alt det her er jo vekk for mange, mange ti år siden.
Så visst er det det.
Det er kult både for oss som så det på avstand, og jeg tipper også at det er kult for yngre folk å høre hvordan det faktisk var.
Ja, for en som har vært til stede på banen på den tiden.
Ja.
Men det var jo sånn. Er dere i 50 år, eller? Hva var det?
Ja, 50 pluss, og vi har fått med oss hele tippekampen.
Jeg er født i 65.
Hvordan skal vi se når var det tippekampene begynte? Når var det 68?
69, var det ikke?
Var det 69, ja.
Høsten 69.
Mm. Ja, dere var ikke så gamle karene da.
Nei, så mine tippekampminner er jo fra midten av 70-tallet opp da.
Ja, så det er fra midten av 70-tallet da, fra min tid, holdt jeg på å si.
Ja, det er jo akkurat det der, så det er jo, vi satt nok og så tippekamper når du var der og fotograferte på midten av 70-tallet.
Sikkert.
Ja. Først i svart-hvitt, og så kom fargene til NRK etter hvert.
Ja da.
Ja.
Det var plutselig over natta, så ble det farger.
Ja.
Det ble en annen opplevelse da, fotballen, hvor du så fargen på. Det var jo ofte litt slitsomt å se... hvem som var hvem i svart-hvitt, vet du.
Det var grått og mørkegrått.
De passet på å ha litt kontraster i draktene.
Ja.
Fordi også det var viktig for de i forhold til BBC og sånn. De forlangte jo da de hadde svart-hvitt-sendinger at de passet på at draktene syns på svart-hvitt. At ikke var alle så grå ut, liksom.
Ja.
For da var det vanskelig å se hvem som var på hvilket lag.
Men sånn som du hang jo litt med Arne Skeie og den gjengen der, og stemmer det at det tekniske rundt tippekampen, de var ofte nervøse for at det skulle ikke komme bilder hjem til Norge og sånn?
Ja, det var jo, ja, det, altså alt sånn teknisk kan jo gå gærent.
Ja, og det var jo på 60-tallet.
Men som jeg, som jeg husker det, så var det stort sett ganske bra sendinger.
Ja, ja.
Etter det de fortalte også, så det var sjelden det var problemer.
Så en ting jeg husker fra min barndom, det var jo av og til så ble tippekampen endret, for det, han var avlyst den originale tippekampen på grunn av dårlig vær. Opplevde du det
da? Ja, det, jeg opplevde ikke det. Nei. At jeg måtte snu. At jeg måtte snu i London, holdt jeg på å reise hjem igjen.
Nei, nei, nei.
Jeg har jo opplevd kamper. Jeg har jo vært på kamper i England med dårlig vær, da.
Ja, ja, ja.
Hvor det var kaldt, og det er ikke et sted i verden som er så surt som England.
Nei.
På høsten og vinteren, da stormene setter inn, og det regner, ja.
Ja.
Så jeg har jo opplevd det, men ikke at det har blitt avlyst, men det har nok vært baneproblemer, at det er rett og slett regnet så mye at banen står under vann, rett og slett.
Ja, ja. Lenger nord.
Selv ja. Den gangen også. Du ja. Vet jo, har jo Nordsjøen og Atlanteren rett inn der, vet du.
Ja, ja, ja.
Så det er akkurat som Danmark, så det er mye vær og vind.
Ja, så det som da skjer etter hvert, Steinar, det er at du er da ferdig utdannet, er det derfor du på en måte etter hvert drar hjem da, eller vil du prøve noe nytt?
Ja da. Jeg dro jo hjem etter skoleslutt.
Ja.
Etter de 3 årene.
Ja, ja.
Og x antall fotballkamper, så dro jeg hjem igjen.
Ja.
For å fortsette som fotograf, da.
Ja, det var ikke sånn at du vurderte å bli i type London eller
nei,
noe sånt.
Nei, jeg vurderte ikke det det var. Altså, jeg ville nå være, bo i Norge, da.
Ja, ja.
Selv om jeg likte meg veldig godt i England, så var jeg mye tøffere konkurranse der.
Ja.
Blant. Altså, det var jo veldig mange fotografer der da, på den tiden. Både som jobbet med ja, sport og alt mulig annet, og reportasje og motor og hele pakka. Bare apropos fotografer i England, så, ja. Så vi kan jo nevne det at tidlig så var jeg så heldig å treffe og begynne å prate mye med en kar som heter Montefresco.
Oh, ja.
Han var
ja.
Daily Mirrors fotograf på
ja.
Fotball.
Ja.
Så han tok meg litt under vingene i starten, så han fortalte litt om hva og hvordan og hele greia, liksom.
Ja.
Så det var veldig hyggelig. Og de også, disse fotografkollegene som jeg traff da, fra Daily Mirror og Sun og Mail og Standard og hvor de nå var fra, de var også veldig hyggelige folk da, så
ja.
Alle som drev med fotball var hyggelige, for å si det sånn.
Hvordan var det med, for vi har jo lest mye om, også i dag så kan jo sånn engelsk presse kan jo være sånn nådeløs da. Ja. Det, opplevde du noe av det? Dere tok jo med
ikke,
bilder
ikke
da.
Ikke sånn, nei. Det var ikke så gærent. Altså Daily Mirror og Sun og sånn var jo litt skandalaviser da.
Ja.
Men det var lite sånn i forbindelse med sport og sånn, men det gikk noe litt på kjendiser og den type som ble hengt ut litt av kongelige hvis de gjorde
ja,
gærent,
ja, ja.
Og kjendiser ellers.
Ja. Ja,
men det var jo ikke så gærent som det ble utover på 80- og 90-tallet og 2000-tallet, for den saks skyld.
Var det noen av disse her fotografkollegaene dine fra England du hadde kontakt med etter du reiste tilbake til Norge?
Nei, det stoppet i grunn da.
Ja.
Jeg snakket en gang med han Montefresco på telefon i etterkant, liksom.
Mm.
Og han spurte hvordan det gikk, og han holdt på med det samme, og så videre. Og det, men jeg hadde misunnet det, jeg tok jo med meg, det var vel en avis, en VG, hvor jeg var i Stoke, en tippekamp, Stoke mot, jeg husker ikke hvem. Men da plasserte jeg kamera med motor, eller jeg lå med Nikon min og motorkamera, nede i venstre hjørne, med vidvinkel.
Ja.
Og så fikk jeg en Stoke-scoring, og det bildet ble blåst opp på 2 sider midtsida i VG, hele ja. Midtsiden.
Oi.
Og til og med sånn vignett med mitt navn og bilde og hele pakka, liksom. Så jeg var jo den første som hadde sånn fotograf-vignett
ja.
Den gangen.
Kul.
På et sånt svært bilde, altså den avisa fikk jeg Reidar til å sende til meg til England. Og den putta jeg i fotobaggen en gang og viste til han Montefresco i Daily Mirror. Han var, de ble jo, altså de skjønte jo ingenting.
Nei,
for hvis du så engelske aviser på den tiden, så var det jo veldig små fotballbilder da.
Ja, ja.
Det var liksom 2-3 bitte små fotballbilder. Ja. På hver sportside, liksom.
Så fikk du midt siden.
Så de ble jo så misunnelige,
men. Ja, men det som var, når du sier det sånn, så der tok du også sikkert et veldig bra bilde. Kunne du selge bildene til andre, eller var det liksom
Ja, bare til disse norske bladene, I grunn.
Ja.
Og til bøker og så videre, disse norske fotballbladene.
Ja.
Så det var VGs, det var min, det var, altså, nå var dette her, det var VGs copyright, altså, men ja. Min bruksrett, så jeg kunne bruke det litt, men ja. Det var jo ikke noe vits, og de fikk jo ikke solgt noen fotballbilder I England.
Nei, nei.
Eller var det nok av fotballfotografer og byråer og det ene med det andre?
Ja, så, men
så det var jo stor konkurranse.
Gikk du over og fotograferte du noe annet enn fotball når du var der?
Ja, jeg gikk jo på skolen da.
Ja.
Det tok jo mest tid. Jeg brukte jo mer tid på skolen og fotograferte helt andre ting, reklame og mote og alt mulig annet som ja. Du skulle lære på skolen.
Ja, ja, riktig.
Så det, du drev jo med det hele uka da.
Ja.
Hverdagen også var det fotball på lørdag. Det var jo bare lørdagen det var fotball.
Ja, tok du bilder av de originale skinheads og mods og quadrophenia fra Brighton og sånne ting?
Jo, det var litt av det også. Og du brukte modeller da, som du hanka inn til å bruke som modeller
ja.
I studio på skolen.
Ja.
Så da var det jo alt mulig, alle sjangere kan du si, av fotografering du holdt på med.
Men det jeg tenker, den tiden du var der da, det må jo også ha vært når punken kom for fullt. Det merker du noe til det?
Det var jo det.
Ja.
Det var jo det også. Men det var ikke noe man, det var ikke noe jeg eller man merket sånn overalt til stadighet liksom.
Nei, bortsett, nei.
Altså, man hørte jo musikken og så en del band og sånn.
Ja. Det som da skjer, Steinar, det at når du ferdig på skolen, så drar du hjem til Norge.
Da drar jeg hjem til Norge og begynner å jobbe I et reklamestudio.
Ja, så da jobber du ikke lenger for VG?
Nei.
Nei.
Da jeg sluttet I VG, kan du si.
Ja.
Jeg var jo ikke fast ansatt I VG da jeg var I England, eller vet du?
Nei, nei, nei. Skjønner.
Da sluttet jeg jo I VG som assistent og fotograf da jeg dro til England, og så var jeg freelancer. For VG-sporten så lenge jeg var der på fotball.
Ja.
Da begynte jeg et reklamestudio og... Ja, men det medfører da. Oppdrag da.
Ja, men som du sa, du var jo likevel ute på fotballoppdrag. Du var jo nede hos Einar Aas og litt sånn forskjellig. Så.
Det var litt senere for mens jeg jobbet I reklamestudio så skulle Knut Håvik starte Se og Hør.
Oi, oi, oi.
For aller media, da.
Ja, 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 ja.
Og da ble jeg ansatt som en av to fotografer I Se og Hør. Altså, ja. Da vi startet Se og Hør, da, så jeg vært med på å starte det også I 78.
Så du har rett og slett, du har vært tippkampfotograf og Se og Hør-fotograf.
Ja, Se og Hør-fotograf. Fantastisk. Og det var jo, Se og Hør var jo spennende I starten, fordi ja. At I logoen til Se og Hør, da het Se og Hør nemlig nyhetsmagasinet Se og Hør.
Å, ja vel, ja.
Og det skulle ta over litt for nå og aktuell,
ja.
som et reportasjeblad, rett og slett.
Ja.
Og det var jo spennende.
Ja.
Og det var veldig bra I starten også, for vi fikk jo, I løpet av ett år, så må dere ha et opplag på 100.000.
Ja.
Og det var jo ikke så lett. Altså, I Norge, så... Plutselig Nei. Lage I løpet av et år et av Norges største ukeblad, liksom.
Nei, det kan man
Men,
tenke.
Så det var veldig bra I begynnelsen, noen år. Men så ble det vridd mer og mer ut på bare kjendisskval, som jeg kaller det.
Ja, ja, ja.
Fortsatt, for det var... fortsatt. Så jeg var der I seks, jobbet der I seks år, og så orket jeg ikke mer, rett og slett.
Nei.
Jeg orket ikke å gå på åpninger av frisørsalonger med en kjendis, liksom. Altså, det ble så dumt, rett og slett. Da gikk jeg over I forlaget og begynte å jobbe for alle de andre bladene I alle media.
Ja.
Da ble jeg da motorfotograf blant annet I KK.
Ja.
I 30 år, hadde jeg sagt.
Ja,
så det mye motefotografering på deg?
Mye mote, ja. Motereportasje og portrett.
Ja.
Portrettbilder til portrettintervjuer med folk. Ja. Og pluss masse vare sist. Du tok jo masse I studio av sånn vareopptak, ikke sant? Av ting og tang og lebestifter og alt mulig rart.
Ja, 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 ja.
Så du var jo borte I alt du kan ja. Tenke deg som skal fotograferes, det har jeg fotografert.
Men det som jeg tenker, alle de fotballbildene du har tatt, er de tapt, eller finnes de et sted?
Ja, det mest vel, det finnes vel kanskje I noen arkiver. Jeg har noen poser med svart-hvit negativer, så jeg fikk I VG, men de har jo arkivert sitt, og jeg helt sikker på at jeg kan ikke tenke meg at VG har digitalisert alle disse bildene fra gammelt da.
Nei, for jeg tenkte sånn...
Det kan jeg ikke tro.
Hvis du har en... Noen bilder selv, det sånn, burde du den fotobok?
Jeg har noe negativ, svart-hvit negativ, men jeg har ikke liksom, du vet at jeg var ferdig med, du vet, den engelske fotballen en fantastisk treårsperiode.
Ja, ja, ja.
Men jeg har jo tross alt drevet med mye mer andre ting da.
Ja, 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 det var
bare en liten del. Fotograf, så jeg har jo ikke tenkt så mye på det opp igjennom de siste
Nei.
40 årene, liksom, for å si det sånn.
Nei, du la ut et bilde på Instagram her, med ja, var det Gordon McQueen, og det var jo et kult bilde da.
Norman Hunter og Gordon McQueen.
Stemmer, ja, det er jo... Ja.
Jeg skal legge ut et av Stan Bowles også.
Ja, ja, det må du gjøre. Det må du absolutt.
Men jeg har noen sånne, et godt bilde av Kevin Keegan i fullt driv med ballen, og så videre, som jeg kan... Legge ut.
Ja, for jeg tenker at...
Men jeg har jo ikke dere snakket om å lage bøker og sånn, men det var aldri mine tanker, fordi at jeg hadde en fantastisk opplevelse i 3 år med fotballen i England og oppholdet der. Men jeg tenkte jo ikke etterkant at det er ingen andre som er interessert i hva jeg drømmer med i 3 år i England, hadde jeg sagt.
Nei, du tenkte... man kunne kanskje ikke forstå hvor stort det skulle bli på en måte da, hvis den tenker
på det. Nei. Men det, nei, men altså, tenkte ikke jeg, det er vel ingen som er noen som er interessert i det, gammel,
ja, men det
gammel engelsk fotball, men så fant jeg ut at det er jo det da.
Ja,
det er mange retrobøker med engelsk fotball.
Ja, visst er det det, ja.
Vi kjøpte jo den rareste boka, og jeg vet ikke om dere kjenner vel til den, Rothmans.
Ja.
Det var jo liksom fotballbibelen da.
Ja.
Som du kjøpte hvert år, for der sto jo alt.
Ja.
Alle klubber og folk og alt som rørte seg rundt fotball. Det var jo sånn bibel, det vet du, som ble oppdatert hvert år.
Han var like tjukk også, og det var jo et
grigen bok. Han var like tjukk, eller enda tjukkere. Nei, altså, men i etterkant, vet du, så var det jo helt andre ting som jeg drev med. Og det var jo i forbindelse med sånn Einar Aas og annen fotball, det var jo Se og Hør.
Ja, det var jo Se og Hør, det, ja.
I nyhetsmagasinet.
Ja.
Det var jo Se og Hør, jeg var i Tyskland.
Ja.
Og møtte Einar Aas, og det var Se og Hør, jeg var i Holland et par ganger med Halvard Thoresen.
Ja.
Og før det, han, en som jeg ikke husker, som vi lagde en stor sak på, som spilte Den Haag, en av de første proffene våre.
Roger Albertsen, var det? Nei.
Roger Albertsen, ja.
Ja.
Da du sier det, så husker jeg det jo.
Ja.
Enkelte ting blir litt borte fra harddisken her.
Ja.
Fabelaktig morsom, hadde vi en morsomt døgn med han der, da.
Ja, for han var en type, var han ikke det?
Ja. Han var litt av en type, han, da.
Ja.
Ja, han var veldig personlighet.
Ja.
En glad gutt, for å si det sånn.
Ja, jeg kunne tenke han kunne passe inn med Stan Bowles og alle disse folkene der.
Ja, da. Ja. Han var en veldig glad gutt, hyggelig kar, og hadde det veldig moro der.
Ja,
og... Jeg vet ikke om han lever, om han gikk bort, ja, for en del år siden.
Han gikk bort.
Ikke sant, han gjorde det. Jeg husker ikke feil der.
Nei, han ble ikke så gammel.
Nei, det er det. Jeg tror, ja, det stemmer det. Han gikk dessverre bort, men han var jo en god fotballspiller og en artig type.
Men en hemmelighet han tok med seg i grava, det var om det var han eller Tom Lund som skårte mot England på Ullevål i 81.
Ja, det er kanskje det er riktig. Det
får vi aldri vite. Det som jeg tenker, nå har vi jo hatt en sånn rundreise i England på 70-tallet her, og du har fortalt historier om spillere, og mennesker, og stadion, og jeg tenker sånn litt mot slutt. Nå, hvordan var, for ikke sant, i dag på engelske fotballkamper så er det jo veldig mye turister med mobiltelefoner. Men hvordan var fansen for deg når du var der på 70-tallet?
Greie, veldig greie og hyggelige.
Mm.
Jeg traff jo en del av de på pub og sånn og snakket med de, og det var greie folk som sparte penger for å gå på fotball, og som gledet seg til hver lørdag og fotballen.
Ja.
For du vet, den tiden også, da er jo veldig mange som hadde triste, treige jobber, ikke sant, på fabrikker. Og,
ja.
Du kan tenke deg Black Country, altså Birmingham og områdene rundt der.
Ja.
Gruvearbeidere og gruver og trist og mørkt og svart, og sammen med Manchester og Liverpool, og det for så vidt på den tiden. Så var det de store høydepunktene, og de var jo veldig greie og hyggelige. Jeg opplevde bare 2 ganger, tror jeg, i løpet av de 3 årene, at det var en del bråk og slossing i gatene etter kamp.
Ja.
Det var et par ganger jeg opplevde det, men Ja, det var bare de to gangene, liksom.
Ja, litt sånn tidlig huliganisme, da. For det kom jo for fullt
tidlig, litt senere. Ja. Litt sånn modsveis, kort hår og skinnjakke, ikke sant? Da.
Ja, ja.
Det litt huligan der.
Ja. Hvis vi tenker byer, da. Nå, du nevnte jo selvfølgelig Bournemouth, som du studerte i, og London, som verdensmetropolen. Men var det noen andre byer i England som du vil fremheve? Både som fotballbyer, men også som...
Nei, det var jo selvfølgelig Manchester og Liverpool, ikke sant?
Ja, ja.
Birmingham stod jo frem som et litt trist og dystert sted den gangen. Og der hadde du jo liksom byene... Jeg husker første gang jeg skulle til Molineux og Wolverhampton. Da kom jeg til Birmingham, ikke sant? Og så tok jeg en buss derfra og kjørte utover mot Wolverhampton da. Plutselig så var det midt i stua til en eller annen i et rekkehus, og gikk jo bygrensa til West Bromwich, ikke sant, som du kjørte forbi. Og da hadde du jo stadion til Albion på venstre hånd, og så kjørte du 10 minutter til, og så var du på stoppa bussen utenfor Molineux.
Ja,
og alt var i grunn trist og mørkt og grått, og altså... Ja. Ja. Kan du tenke deg, hvis det regnet i tillegg, da skyene hang lavt, så var det jo ikke så veldig lystig.
Ikke mye glamour.
Men en by som var ganske fantastisk på den tiden, det var jo Coventry.
Som
var den mest moderne byen i England.
Yes,
det var jo den byen som ble bomba verst under krigen.
Riktig.
Hele byen var ingenting igjen av Coventry. Den var helt flat. Den. Så den ble jo bygd etter krigen, så ble jo den helt bygd opp igjen, den fra bånda, alt liksom. Så den var jo veldig moderne og flott by egentlig, allerede på den tiden.
Ja, og Coventry var jo et sånn tippekamplag,
ja, det var det,
en klassisk tippekamplag da, og det, de hadde vel veldig fint stadion.
Ja da, jeg har sett det, jeg.
Ja, ja,
du har. Men jeg har også sett de kjedeligste fotballene. Og kampen jeg har vært på, det var lenge etter tippekamp-tiden min, da, men det var en gjeng av oss i Manglerudstad, gutta, de eldre gutta. Vi var i Newcastle og spilte golf noen dager, en sånn lang helg, og da var vi plutselig så Newcastle Coventry spille 0-0 på den lørdagen. Det er den kjedeligste fotballkampen jeg, dette var sånn cirka rundt 2000, tror jeg, eller noe sånt borti der. Ja. Det var vel den kjedeligste fotballkampen jeg noen gang har sett det.
Merker du at charmen var litt vekk da, eller tror du det var litt tilfeldig?
Ja. Nei, det kan tenkes at det var tilfeldig. Men nå var jo ikke Newcastle veldig gode den gangen da.
Nei.
Det er jo den største klubben i England som knapt har vunnet noe som helst.
Ja, det er sant. Det er sant.
For det har jo alltid vært en svær klubb, vet du. Altså med St. Andrews og fin stadion og 53 000 på de hjemmekampene i 100 år, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og god økonomi, og nå har de vel enda bedre økonomi, da, men da ser du jo hva pengene gjør.
Ja, ja, ja.
For nå er det jo et av topplagene.
Men det jeg lurer på, når du var der oppe, så du Super Mac da? Malcolm McDonald?
Ja da.
Ja.
Jeg så ikke han i Newcastle.
Nei, jeg tenkte
så han da. Newcastle spilte i London og andre steder, så jeg han.
For han var jo en superstar.
Han var svær.
Ja.
Han var god da. Han fortjente jo ryktet sitt, hadde han sagt.
Ja, det gikk alltid veldig mye historier om Supermac, som ikke alltid var dokumenterte da. Blant annet
han... Ja, men det gjorde det jo etter hvert med...
Ja.
Disse store stjernene da.
Ja, ja, ja.
De var jo sånn filmstjerner, ikke sant? Så,
ja, ja.
Så ja. Det er klart at avisene frottser jo i det også.
Ja.
I hvert fall etter hvert, det er ikke så mye på 70-tallet, men etter hvert så var det jo veldig mye. Vi ser jo i dag også, det er mye styr rundt fotballspillere i dag.
Veldig mye. Ja, litt for mye, tenker jeg.
For mye, liksom. Ja, det blir. Men de skal skrive om noe da.
Ja, men ser du på fotball i dag?
Litt.
Ja.
Jeg gjør jo det.
Ja, ja.
Kjære venner, men jeg er jo ikke så interessert i dag som jeg var, fordi at jeg synes det er for mye fotball, altså, på TV. Og, altså, det er jo 3 kamper hver dag. Altså,
ja.
Du vet, på 70-tallet, da tippekamp-generasjonen, vi gledet oss hele uka, vet du, til lørdag 3:00, da vi skulle se fotballkamp fra England. Hele Norge, eller i hvert fall halve Norge, gledet seg til fotballkampen. En hel uke.
Ja, det man
akkurat gjorde. Som fansen i England, ikke sant, som var på triste jobber og holdt på hele uka, så kom lørdag klokka tre, eller litt før tre, da vi gikk på puben med kompiser, og så før kampen. Og,
ja.
Og så var jo store høydepunkter kampen, ikke sant?
Ja, fantastisk.
Samme var jo, og sånn det jo ikke lenger for meg. Altså, jeg ser jo litt, jeg ser jo bitte grann norsk fotball, så vidt der.
Ja.
Men jeg har jo ingen lag, ikke sant?
Nei,
det har vel snart ikke dere heller I Kristiansand hadde jeg
sagt. Nei, nei. Godt poeng. Godt poeng.
Det var vel ikke.
Men det var egentlig bra du sa, Steinar, fordi det har vi glemt litt. Laget ditt jo Manglerud Start, og du hadde jo, når du spilte fotball som gutt, så hadde jo du en ganske kjent trener.
Ja da, ja. Veldig kjent.
Da må jeg fortelle.
Men det, han var jo ikke det den gangen.
Nei, nei, men det...
Så jeg spilte da på guttelaget til Manglerud Star, og da fikk vi en ny trener da, og det var Nils Arne Eggen.
Ja.
Det... Og vi visste jo ikke knapt hvem han var da. Nei, nei. Vi visste da var at han spilte for Vålerenga.
Ja.
Han studerte jo han på den tiden på Blindern.
Mm.
Universitetet I Oslo, og spilte for Vålerenga.
Ja.
Så den første trenergjerningen hans, det var å trene guttelaget til Manglerud Star.
Og der var du.
Så det jo litt spesielt det også da.
Ja, det kult, det kjempekult.
Altså, Nils Arne Eggen til min mening, den største fotballpersonligheten I Norge gjennom tidene. Han og beste treneren.
Absolutt.
Som overgår Drillo med 100 ganger, liksom.
Ja, du kan tenke for en suksess han hadde.
Tenk hva han gjorde med et middelmådig trøndelag,
ja.
Hva han bygde opp. Han bygde opp Rosenborg, så hele Norge elsket Rosenborg.
Ja, ja.
Til og med bergensere.
Ja.
Altså, til og med brandsupportere elsket jo Rosenborg, og elsket å se de spille Europacup-kamp eller Champions League-kamper på høsten.
Ja, ja, det var jo det var
og
fantastisk.
Og hele Norge, altså jeg sa heller, neste landskamp så la Rosenborg spille, altså glem det landslaget.
Ja, ja, ja. Ikke du lenger, så det... Nei, så han startet resten du der når du var der, så der begynte ja, din fotball.
Ja da, jeg spilte I Manglerud Star da, og så ble det juniorlag etter hvert, men så det jeg har drevet det til som fotballspiller en sølvmedalje I Norgesmesterskapet for junior da.
Ja, du kan ikke kimse av det.
Det ikke så aller verst. Vi spilte, og da var det Oslo Derby da.
Ja.
I finalen Vålerenga mot Manglerud Star.
Ja.
Så halve laget vårt spilte jo ishockey I Vålerenga, og fotball I Manglerud Star.
Ja,
så det var
ja, ja.
En sånn der vennegjeng som spilte NM-finalen, da, faktisk. Det var litt pussig det også.
Ja, ja, ja.
Så vi tappte til slutt da. Det var første kampen på Ullevål stadion, 4-4. Og det var ute I oktober, og da stod den gangen hadde Dagblad sånne piler på fotballkamper.
Ja.
Og da var Dagblad pila på topp første gangen det året,
ja.
Etter den kampen, faktisk.
Yes.
Og så var det omkamp på Bislett uka etter, og da tapte vi 3-2, tror jeg.
Ja.
Dessverre da. Så jeg ikke Norgesmester, men nesten.
Ja, men så har du blitt trent av Eggen, så det tenker jeg veier opp da.
og fått snakke med Stan Bowles.
Ja, og vært på Led Zeppelin-konsert.
Ja, 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 ja.
Og gjort ja. Så mye gøy.
Vært hjemme og spilt kjentlig.
Ja, det, vet du hva? Det var utrolig kjekt å prate med deg, Steinar. Og høre
ja, lige så hyggelig. Jeg var veldig overrasket da jeg så den Instagram-kontoen deres.
Ja, ja, ja.
Veldig interessert da jeg så navnet på den, for det er det andre som,
ja.
Som interessert I den tiden, liksom. Så jeg vet ikke om vi har snakket om det dere hadde notert. Og
jo, det og mer det.
Vi har snakket om det meste,
ja,
har vi ikke det?
Ja, ja, ja. Absolutt. Så, og vi kunne jo prate lenge til, men jeg tenker at...
Jo, det en liten ting jeg må nevne.
Ja, kom igjen.
På fotballkamp I England.
Ja.
Det var I... Nå husker jo ikke jeg om det var 74 eller 75, men da spilte jo Strømsgodset.
Stemmer.
Europa Cup-kamp mot Liverpool på Anfield.
Ja.
Og den gangen så hadde jo faktisk Strømsgodset et veldig godt lag da, med Steinar Pettersen og Inga Pettersen og Torodd Pressberg og Inge Thun og en hel gjeng med bra fotballspillere. Og jeg selvfølgelig så sto jeg bak målet til Inge Thun. For jeg regnet med at det var der bildene kom liksom, av målet.
Ja, ja, ja.
Så efter 6-0 så snur Inge Thun seg til meg og så roper han Steinar, kom og hjelp meg. Og så blir det 11 til slutt da.
Ja.
Det vel en, og det vist fortsatt I den største seieren Liverpool har hatt gjennom historien.
Mot Strømskotse.
Det var mot Strømskotse, stakkars.
Ja, kan du tenke det.
Da kan du tenke deg, for Strømskotse var jo gode da. De var jo tross alt da seriemestre eller kuppmestre året før.
Ja.
I og med at de spilte Europacupen, som det heter, mot Liverpool. Og da tenker jeg hvor gode Liverpool var, altså.
Ja. Så kan man se for seg at Strømskotse-spillerne likevel, så hadde de nok med seg fotoapparat og autografblokk.
Ja, jeg ville tro det. De var jo... Ja. Mektig imponert og så opp til disse stjernene.
Ja.
Men det var nå et eventyr for disse Strømskotse, da, selv om de tappte fælt.
Visst det vel det?
Men det var en liten sånn historie jeg glemte. Jeg tror jeg var den omtrent den eneste nordmann som var der, bortsett fra Strømskotse.
Ja, for det var jo
akkurat
det.
Selvfølgelig, da.
Ja, 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 ikke sant. Ikke sant. Og som sagt, når vi snakker om eventyr, så tenker jeg at den tida du hadde I tippekampens gullalder, da, det jo et eventyr I seg selv. Så det var utrolig gøy å høre.
Ja, bare koselig.
Da sier vi tusen takk til tippekampfotograf Steinar Torbrotten for fantastiske historier. Det har vært gøy, Lars.
Dette har vært veldig, veldig hyggelig.
Ja.
Og like hyggelig for meg å snakke med dere.
Og vi snart tilbake med nye episoder og nye artige ting du ikke visste om tippekampen. Takk for nå.